Што за гэты тыдзень вас найбольш уразіла, закранула з таго, што актыўна абмяркоўвалася ў інтэрнэце і ў беларускім сегменце найперш?
Найбольш уразіла і уразіла непрыемна рэакцыя на артыкул Кацярыны Сінюк. Дзе яна выказвае погляды, якія мяжуюць з расізмам. Амаль. Ну, прынамсі, гэта побытавая ксенафобія. Дык вось, рэакцыя на гэты артыкул у беларускіх блогераў была збольшага становча. То бок, праводзілася галасаванне ў суполцы Мінскбай, вось, дзе задавалася пытанне, як вы адрэагавалі на гэты артыкул. Там, значыць, палова прагаласавала за тое, што кітайцам не месца сярод нас, або нейкая частка праўды ў гэтым артыкуле ёсць. Ну, то бок, значная частка беларускага грамадства, якая прадстаўлена ў сеціве, выявілася, што яна падзяляе вось побытавую ксенафобію. І гэта мяне вельмі непрыемна ўразіла, бо нам заўжды казалі, што беларусы яны такія надзіва талерантныя.
А гэта вас здзівіла?
Хутчэй за ўсё так.
То бок, вы раней, жывучы ў Беларусі, не заўважалі ксенафобіі, так скажам?
Я апошні час пражыў у Расіі шмат, ну і там я заўважаў ксенафобію, але ў мяне склалася ўражанне там у Расіі, што ў Беларусі можа гэтага няма, а выявілася, што гэта ёсць. І так, мяне гэта здзівіла насамрэч.
Але ці не занадта жорсткая ваша ацэнка? Вось вы прыпісваеце ксенафобію тым, хто, напрыклад, адказаў у гэтай апытанцы, людзям, якія сказалі, што ёсць нейкая рацыя ў артыкуле. Ну, магчыма, яны мелі на ўвазе, кожны меў на ўвазе нешта сваё. У любым артыкуле, амаль у любым, можна знайсці нейкія рацыянальныя зерні, нейкі элемент, скажам, праўды.
Не ведаю. Мне ўсё ж здаецца, што нармалёвай рэакцыі на гэты артыкул будзе не прыманне яго. Просто нават чыста эстэтычнае непрыманне, не ведаю, як гэта сказаць лепей.
Я нагадаю, з намі на сувязі Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ён на гэтым тыдні аглядаў беларускі інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў. Пасля кароткага апытання людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на апытанне нашага корэспандэнта Сергія Страўцова, ці адчулі яны эканамічны крызіс і як ён адбіўся на іх жыцці.
Ну, зарплата такая ж самая, а не ўсё роўна. Цэны павышаюцца, а зарплата такая ж. Жыць стала хуже. Скажем так, не веселее, а хуже. Не знаю, с 15 числа в отпуск, но вряд ли поеду.
Ну а куда тогда? Где отпочивается?
Дома.
На меня-то меньше стали заробки. Поменяли работу и все. Контракт не подписали, вот весь сказ.
Ну, так какой-то на хоть изменчилось?
Ну, пока не знаю, но в два раза где-то. Не подписали контракт и все. Там долгая история, что рассказывать.
Я не ощутил. Ну, потому что у меня все нормально. Вопросов нет.
Я лично нет. Ну, хватает других заработков, вот и все.
Отчули. Поменьшилась заработная плата, по-перше. По-другое, мне тяжело стало жить.
Не отчули. Потому что все в моих руках, и я веду, как я буду жить завтра.
Нет, зарплата стала тяжелой, но цены выросли. Меньше возможностей стали. Даже с тех же продуктов питания. Но у меня валютный кредит, и как бы увеличилась сумма. Нужно покупать доллары, чтобы погасить. То есть больше стал платить по кредиту. Как бы я холостяк, то есть я ограничил себя в расходах текущих. То есть меньше стал себе позволять, там, допустим, сходить куда-то в ресторан с девушкой, куда-то съездить, что-то себе купить.
Ну, в огуле все ровно.
Так чему? Зарабляете добро, ты что?
Добро зарабляю.
Отчули, конечно. Кредиты брал в долярах.
И на сколько больше вам теперь любой сплатить?
Ну, на сколько? На процентов 30%.
И ведь цены-то по сравнению, скажем так, с прошлым временем немножко подросли. На что-то больше, на что-то меньше, но в любом случае больше стало.
Вам довольство учимся отмовлять себе в отпочинок поедете или нет?
Нет, в этом году уже нет. Причина только одна, только из-за кризиса. В прошлом году Турция.
А теперь уже не можете дозволить себе?
Нет, в этом году нет.
А кредиты брали вы или нет?
Нет, потому что в наше время это слишком опасная вещь. Особенно валютный кредит, это я считаю, что фактически человек играет в русскую рулетку.
меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму Зміцер Галка, вядомы як блогер Будзімір. На гэтым тыдні ён аглядаў інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг. Зміцер, я хацеў бы спытацца ў вас, вы самі асабіста адчулі эканамічны крызіс і вашыя знаёмыя, вашыя сябры?
Так, адчулі, бо але гэта не будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, бо так атрымалася, што наша сям'я працуе на Москву. І вось некаторыя кампаніі, з якімі мы супрацоўнічалі, яны проста зачыніліся, вось збанкрутавалі.
Я думаю, гэта будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, калі ўлічыць, што паводле неафіцыйных падлікаў 800 тысяч беларусаў неяк звязаныя з Расіяй працуюць там. Ці наўпрост у Расіі, ці звязаныя з Расіяй?
У нас у Москве там было шмат знаёмых з Беларусі, якія працавалі, прычым не толькі з Менску, там і з Горадня, і з іншых гарадоў. Так адчулі, прычым, я б сказаў, што недзе заробкі зменшыліся недзе ўдвая, прыкладна, за гэты час, пачынаючы з пачатку году.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую, да пабачэння.
Я нагадаю, гэта быў Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ягоныя тэксты вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І цяпер на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Спачатку некалькі апошніх водгукаў на выказванне Александра Лукашэнкі з яго інтэрв'ю расійскай прэсе. Адной з прычынаў, якія перасцерагаюць яго ад далучэння да Расіі, беларускі кіраўнік назваў небяспеку нацыянальна-вызвольнай вайны беларусаў. Па словах Лукашэнкі, нашы амбіцыйныя адмарозкі тады імгненна гатовыя дэстабілізаваць сітуацыю, адразу прагучаць выбухі і зброя ў іх з'явіцца па каналах з Украіны, Прыбалтыкі, Польшчы. Дзімыч піша:
так і бачу вячорку, які рвануў кашулю, выцягнуў з кладоўкі кулямёт, дастаўлены з Польшчы, і пайшоў вызваляць франака ад вайсковага абавязку.
Радыкал дзеліцца сваёй асацыяцыяй.
Успомніў адразу інтэграцыю Васіля Быкава. Мабыць, у прэзідэнцыі пачалі чытаць не толькі вершы, але і прозу.
Наведнікі адгукаюцца на кадравыя перастаноўкі ў беларускім урадзе. Найбольш каментароў выклікала прызначэнне міністрам культуры дыпламата Паўла Латушкі, які раней працаваў паслом Беларусі ў Польшчы. Наведнік Певень:
навіна для свабоды, прабачце, а якім бокам спадар Латушка адносіцца да беларускай культуры? Спадар Латушка вядомы нейкімі мастацкімі працамі? Ён празаік, паэт, рэжысэр, музыка? Не разумею, што тут незвычайнага, акрамя таго, што Латушка можа размаўляць, чытаць і пісаць па-беларуску. Вось каб міністрам культуры пагадзіўся стаць Уладзімір Арлоў, ці Алесь Пушкін, ці Лявон Вольскі, то было б прыемная сенсацыя.
Нехта пад літарай Z піша:
нарэшце беларускамоўны міністр. Гэта выдатна, але ўжо ў часе прызначэння ён заявіў тое, што хацеў пачуць Лукашэнка. Ухваліў праект ОНТ ў пошуку пошлых новых галасоў, ад чаго ў жах і роспач прыйшлі сур'ёзныя творцы ва ўсіх галінах мастацтва. Падлашчванне пад прымітыўныя густы Лукашэнкі – вось такое пакуль што латушкава разуменне мастацтва. На беларускай мове будзе адказваць Лукашэнку «будзе зроблена». І яшчэ болей расквітнее папса, а сур'ёзнае мастацтва і надалей будзе гібець. Які прэзідэнт, такі міністр культуры. Такая і расейска-калгасная культура. Паміж Польшчы і Расіяй – полька-беларуская.
Кадравыя перастаноўкі таксама каментуе Сергей:
чаму на высокія пасады не ідуць моладзь і жанчыны? Нават у Літве жанчына стала прэзідэнтам.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрась Бушляку. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. І яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы і некаторыя падзеі пятніцы. Вастрыня российско-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільярднага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тром фігурантам справы 14 удзельнікаў пратэстаў прадпрымальнікаў летась паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы падбыцця пакарання на больш мяккія. Цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў развязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусьбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапацкім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці. Мы на хвалях Радыё Свабода і цяпер перадаём мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем новыя песні Лявона Вольскага. Дарэчы, Лявон Вольскі, як і Піт Паўлаў, завітаў на радзіму з Польшчы, дзе яны плённа і творча працуюць. Заходняя суседка дае творчыя стыпендыі беларускім музыкам, каб ім нічога не замінала тварыць.
Моды на беларускасць, на Беларусь у Польшчы, у прынцыпе, ёсць. Я так гляжу, што далей крышачку. За Польшчу. Ужо просто адмоўны імідж краіны і людзей, якія паходзяць адтуль. Просто вот канкрэтна адмоўны. Вот мы бачым па Еўравізіі, я думаю, што галасаванне это было менавіта, таму што ну, в прынцыпе, спявак як бы, ну, выступіў нармальна. Як усе, ну, усе нешта прайшлі. А ён не прайшоў. Я думаю, што это толькі цераз тое, што сапраўды на захадзе вельмі адмоўны імідж краіны. Страшна адмоўны імідж краіны і людзей, якія дазволілі быць такой краіне. А ў Польшы яны шкадуюць, яны, ах, бедныя ж беларусы, запрыгоненыя вечна, і раней былі, і цяпер, і там, пачытайце тыя польскія гістарычныя рэчы, як у нас там, нашы гавораць за панскай Польшы кілбасамі дзверы падвязвалі, а там плітні там, не ведаю, нават вяровак не было, тыпу. Нічым не падвязвалі, святым духам дзверы падвязвалі. Вось, таму яны заўсёды шкадуюць, заўсёды ідуць насустрач, вельмі, калі выпіць, канешне, яны, як вы маглі вось так, ну, а так, у прынцыпе, яны ідуць насустрач і вельмі дапамагаюць. Практычна, ну, рэдка хто так дапамагае. Як недзе, для мяне это дзіўна вельмі. Бо, звычайна, такі досвід рэдка, калі суседзі, тым болі блізкі, прыязна ставяцца адзін да аднаго. У нас, ну, у нас неяк, мы ўсё ж такі жылі в адной дзяржаве калісьці, это сказваецца. Ну, так, нас же не кажуць там ляхі альбо пшэкі, это рускія гавораць так. Зато у нас да такога брата ўсходняга вялікага у побытавым сэнсе, дзе-небудзь на кухні за сталом, заўсёды, ой, ты маскалі, да боже, ты размаўляюць, як яны наогул. Хітренькі все такія, ой. Вот мы так дэкларуем, то есть не мы дэкларуем, а начальство дэкларуе такое збліжэнне. Гэта... Прычым гэтыя ж самыя людзі беларускія, яны могуць прагаласаваць за тое, каб аб'ядноўваліся. Што дзіўна. Яны могуць на рэферэндуме прагаласаваць за тое, каб было аб'яднанне з Расіяй. Але на кухні заўсёды будуць сядзець і казаць, ой, маскалі, а ты ж прыехала з Ніжнього Новгорода. Ну такая ж она, ой, а это ж там знальчык, так зусім ужо. Там я не ведаю, дзе яны там жывуць, у буданах якіх там.
Дей наперед, поки серця б'ється, рветься на простор. Ходзем летію, пане верці, гей да сонця, гей да зор. Хай батьки стагнали вчора і шли на той світ без пари. Сьогодні у нашей моці гора, ми життя господари. Думка в думку, дружна смела, усе наперед храма. Як на небе млечный шлях, слово дум ніхто не свяжа, жить терпець не буде страх, і не стане больш пакуса перших лепших з боку брать. Славянина, беларуса, вечно. вечно в лапці окувать. Дык наперед, поки серца б'ється, рветься на простор. Хоть і млеть, і у паня верці, эй,